Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Մանուշ Մարտիրոսյանը, ցերեկային ծրագրում կարող եք լսել. Հայաստանի նախագահի աշխատակազմը մոտ 1 տասնամյակ ղեկավարած Հովհաննես Հովսեփյանի նոր պաշտոն ֆինանսների նախարարությունը կիսելուց հետո. Կառավարության հավանությանն արժանացած ընտրական օրենսգրքում բացակայում են ընդդիմության առաջարկները։
Համատեղ ջանքերով մենք կարողանանք ինչ-որ չափով կոտրել իշխանության դիմադրությունը։
Ընտրակեղծարարների դեմ պայքարող Վարդգես Գասպարիի նկատմամբ դատահոգեբուժական փորձաքննություն 2008 թվականի մարտի 1-ի գործերին քննիչի առնչության վերաբերյալ նրա հարցից հետո։ Կներկասնենք նաև այլ թեմաներ՝ մամուլի տեսություն նախ սակայն լուրեր։ Հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրերով Հովհաննես Հովսեփյանն ազատվել է նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավարի պաշտոնից և նշանակվել կառավարության առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ։ Սերժ Սարգսյանի մարտի 1-ի հրամանագրով հիշեցնենք, ֆինանսների նախարարությունից առանձնացվեց պետական եկամուտների կոմիտեն։ Կառավարության այսօրվա նիստում Արագածոտնի մարզպետ նշանակվեց Գաբրիել Գյոզալյանը, Շիրակի մարզպետ Հովսեփ Սիմոնյանը, երկու մարզերի ղեկավարների պաշտոնները հիշեցնենք Իշխող Հանրապետական կուսակցության և Դաշնակցության միջև համաձայնությունների շրջանակում հատկացվել են Դաշնակցությանը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդ Ռոյսը և ներկայացուցիչների պալատի անդամ Բրեդ Շերմանը նամակով դիմել են Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի Այն Լեռնային Ղարաբաղի հարցով, այս մասին տեղեկացնում է Վաշինգտոնի Հայդատի Գրասենյակը։ Կոնգրեսականները մասնավորապես խնդրում են, որ Բարակ Օբաման իր հնարավորություններն օգտագործելով անձամբ ճնշումներ գործադրի Ադրբեջանի նախագահի վրա Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը միտված 3 պահանջներն ընդունելու նպատակով։ Եվրամիության դեսպանները որոշել են առնվազն ևս 1 տարով երկարաձգել պատժամիջոցներն Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի և նրա 15 աջակիցների նկատմամբ։ Ակնկալվում է, որ վաղը Բրյուսելում Եվրամիության նախարարների հանդիպման ժամանակ այս որոշումը հաստատման կներկայացվի։ Այսօր Փարիզում ակնկալվում է հանդիպում Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարների միջև օրակարգում անցած տարվա փետրվարին Մինսկում կնքված խաղաղության համաձայնագիրն, ըստ որի հակամարտող կողմերը պետք է դադարեցնեին ռազմական գործողություններն Ուկրաինայի արևելքում։ Պաշտոնական Կիևը Մոսկվայի մեղադրում է համաձայնագիրը ոտնահարելու մեջ։ Մոսկվայում 78 տարեկան հասակում վախճանվել է հայտնի դերասանուհի Ռուսաստանի վաստակավոր արտիստուհի Նատալիա Կրաչկովսկայան։ Փետրվարի 28-ին դերասանուհին սրտամկանի ինֆարկտ ախտորոշմամբ տեղափոխվել էր հիվանդանոց։ Կրաչկովսկայան նկարահանվել է մոտ 100 ֆիլմում, այդ թվում 12 աթոր Իվան Վասիլևիչը փոխում է մասնագիտությունը և այլ ֆիլմերում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք հաղորդումը։ Իր կարողությունների շնորհիվ մամուլում հաճախակի հիշատակվող Հայաստանի նախագահի վերահսկողական ծառայությունն 8 տարի ղեկավարած Հովհաննես Հովսեփյանն այսօր Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից և նշանակվել պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ։ 2 տարի առաջ նախագահի հրամանագրով կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեն միավորվել էր ֆինանսների նախարարությանը։ Կառավարական օղակի հերթական մասնատումից բացի ուշագրավ է նոր պաշտոններ ստեղծելու դրդապատճառները, շարունակում է Սարգիս Հարությունյանը։
Սահմանադրական փոփոխությունների ԱՅՈ շտաբի փոխնախագահները մեկը մյուսի հետևից նոր պաշտոններ են ստանում նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից։ Սարգսյանի հրամանագրերով Հովհաննես Հովսեփյանն ազատվել է նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավարի պաշտոնից և նշանակվել 2 օր առաջ ֆինանսների նախարարությունից առանձնացված պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ։ Մոտ 8 տարի նախագահականում բարձր և պատասխանատու պաշտոն զբաղեցրած Հովսեփյանը Սահմանադրական հանրակրվեին նախորդին նշանակվել էր ԱՅՈ-ի շտաբի փոխնախագահ։ Օրերս նախագահ Սարգսյանի հրամանագրով ԱՅՈ-ի շտաբի մեկ այլ փոխնախագահ Անկուսակցական Լևոն Յոլյանը նշանակվեց էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար։ Ուշագրավ է, որ Հովհանես Հովսեփյանի կարիերայում կտրուկ առաջընթացներ են տեղի ունեցել հատկապես համապետական ընտրություններից հետո։ 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների նախորեին 2007-ի դեկտեմբերին Հովսեփյանը նշանակվեց տարածքային կառավարման նախարարի տեղակալ։ Ընդդիմադիրների պնդմամբ հենց այդ նախարարությունը մեծ լծակներ ունի մարզերում հոգուտ իշխանությունների վարչական ռեսուրսը գործի դնելու համար։ 2008 թվականի հետընտրական արյունալի դեպքերից ընդամենը 2 ամիս անց Հովսեփյանը պաշտոնի բարձրացում ստացավ, նշանակվելով նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավար։ Նախագահականում գործող Հովհանես Հովսեփյանը ըստ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով ներկայացրած հայտարարագրերի անցած 5 տարիներին հանրությանն անհայտ անձանցից ստացել է ավելի քան 3 միլիոն դոլարի նվիրատվություն ու երբևէ չի ներկայացրել իր տիկնոջ ունեցվածքի մասին հայտարարագիր։
Շարունակում ենք հաղորդումը։ Կառավարությունն այսօր հավանության է արժանացրել ընտրական օրենսգրքի նախագիծը։ Հիմնական բնորոշիչ հանգամանքն այն է, որ նախագծում ներառված չեն ընդդիմադիրների առաջարկները։ Ընդդիմությունը խիստ դժգոհություն է հայտնում ընտրական օրենսգրքի նախագծի ներկայիս բովանդակությունից։ Տարիներ շարունակ ընդդիմադիրների առաջարկը չընդունելը ընտրական համակարգը բացառապես իշխանական նախընտրությամբ ղեկավարելու քաղաքական արկահետևանքներն ընդդիմադիրներին հիմք են տալիս պնդելու, որ անհրաժեշտ են լուրջ փոփոխություններ ընտրական իրավունքը ժողովրդի թավարական սկզբունքներին համապատասխան իրացնելու համար։ Նախագծի առնչությամբ Վասխիկ Բեդևյանի հարցերին պատասխանել է Հայազգային կոնգրեսի ղեկավար, խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։
Մենք որևէ պատրանք չունենք մեր իշխանությունների մտածողության մասին։ Դա է պատճառը, որ մենք կենտրոնացել ենք մեր ջանքերը պահանջների, ընտրական օրենսգրքի փոփոխության պահանջների միասնական փաթեթի ստեղծման վրա։ Այսինքն, մենք կարծում ենք, որ եթե քաղաքացական հասարակությունը և ընդդիմությունը միասնաբար ընտրի առանցքային պահանջներ և առաջ քաշի դրանք, դա կստանա նաև միջազգային հանրության աջակցությունը և այդ համատեղ ջանքերով մենք կարողանանք ինչ-որ չափով կոտրել իշխանության դիմադրությունը։ Այս պրոցեսն է հիմա գնում, սա է պատճառը, որ մենք չենք փորձում հիմա ամեն մի հարցով մեր ասելիքը ասել կամ մեր առաջարկությունները անել, այլ կենտրոնանանք մի քանի պահանջների վրա։ Ըստ էության, ինչ նշանակություն մեզ համար 13 ընտրատարածք է, թե 41, չգիտեմ գունավոր քվեարկումներով է քվեարկությունը գնում, թե անգույն, եթե մնալու է ընտրակերտարարության հին մեխանիզմը։ Տարբերություն կա ընտրակերտարարությունը գունավոր քվեարկումներով արվելու, թե անգույն, չկա։ Ուստի մենք համարում ենք, որ միջև այդ կարևորագույն առանցքային պահանջները չլուծվեն, խնդիրը չլուծվի, սա ուղղակի մնացած բաները անիմաստ են։
Ընտրական օրենսգրքի նախագծի հիմնական բնորոշիչ հանգամանքն այն է, որ նախագծում ներառված չեն ընդդիմադիրների առաջարկները, բազմակի քվեարկության հնարավորությունները բացառող քայլերի իշխանությունն այս անգամ փաստորեն ևս չի դիմի։ Եթե նախագիծն ընդունվի ներկայիս տեսքով, ընտրողների ստորագրված ցուցակները չեն հրապարակվի, տեսախցիկներ չեն տեղադրվի, մատների թանաքոտման միջոցով նույն անձի երկրորդ և հաջորդ քվեարկությունները չեն կասեցվի։ Նախագծի հեղինակ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանի մեկնաբանություններն է խնդրել Տաթև Լազարյանը։
Կառավարությունն այսօր հաստատեց ընտրական օրենսգրքի նախագիծը, որն ուղարկվելու է ազգային ժողով քննարկման։ Գործադիրի նիստում ներկայացնելով իրենց մշակած փաստաթուղթը, կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանն ասաց. «Սեղմ ժամկետներում են պատրաստել նախագիծը և այժմ ազդարարում են քննարկումների սկիզբը»։
Հիմնական քննարկումների բեռը այս նախագծի պետք է տեղափոխվի քաղաքական դաշտ, մի այնպիսի մարմին, որտեղ քաղաքական ողջ ներկապնակն է ներկայացված, այլ ոչ թե կա կառավարություն եւ այդ իսկ պատճառով է կառավարությունը սահմանել այդքան սեղմ ժամկետ եւ ինչպես նշեցի արդեն քննարկումների հիմնական բեռը տեղափոխել ազգային ժողով։ Ընտրական օրենսգրքերը եւ ընդհանրապես համագործակցության բարեփոխումները իրականում դնում են նոր նշաձող հասարակության առջև։ Նրանք չեն ապահովում միանգամյա լուծումներ, այլ դնում են երկարատև նպատակներ, երկարաժամկետ նպատակներ, եւ ես կարծում եմ, որ այս ընտրական մոդելը մի կարևոր խնդիր է լուծելու։ Այս ընտրական մոդելը հնարավորություն է ներառում ժամանակի ընթացքում տարածքներում եւս ձևավորել ուժեղ կուսակցական ներկայացվածություն, ինչը շատ կարեւոր է երկրի պատշաճ կառավարման համար, ինչը շատ կարեւոր է, որպեսզի կայանա մեզանում տեղական ինքնակառավարումը։
Հանրապետականի կոալիցիոն գործընկեր Դաշնակցության խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն ասում է, այն նախագիծը, որ ներկայացված է, դեռ նախնական տարբերակն է։ Իրենց առաջարկները դրանում հաշվի են առնվել, սակայն դեռ աշխատելու տեղ կա։
Սա շատ նախնական է պետք դիտել, այս նախագիծը, որը ներկայացվել է, սրա վրա դեռ երկար աշխատանք կա կատարելու, այնպես որ ես կոչ կանեի, որ չշտապեն ժամանակի շուտ հայտարարություններ չանեն, այլ ընդհակառակը մտնենք պրոցեսի մեջ շատ սրտացավ կերպով, հասկանալով խնդիրները, որոնք են, բերենք մեր լուծումները։ Միևնույն լուծումը, որ ավելի տրամաբանական, ավելի առաջադիմական կլինի եւ ավելի համապատասխան կլինի առաջացած հարցերին, որ ընդրական գործընթացներում կան, դրանք մենք պարտավոր ենք ընդունել եւ ներառել նախագծի մեջ։
Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների փորձերին զուգահեռ շարունակվում է քրեական հետապնդումը ընտրությունների օրինականության ապահովման նպատակով սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրվեին, հետևած Վարդգես Գասպարիի նկատմամբ քնչական կոմիտեում հարուցվել էր քրեական գործ, ավելի ուշ Վարդգես Գասպարիին առաջադրվել մեղադրանք տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքը խոչընդոտելու հոդվածով։ Տեսանյութերում պատկերված է, որ դիտորդ Գասպարին պահանջում է տեղամաս մուտ գործող անձանց փաստաթղթերը, դրանից հետո իր նկատմամբ մեղադրանք առաջադրած քննիչին Գասպարին հրաժարվել է ցուցմունք տալ եւ քննիչից պահանջել է հավաստել, որ վերջինս որևէ առնչություն չի ունեցել 2008 թվականի մարտի 1-ին իրադարձություններին, իսկ քննիչը որոշել է Գասպարիի նկատմամբ նշանակել դատահոգեբուժական փորձաքննություն։ Այս գործընթացին հետևում է Սիսակ Գաբրիելյանը, նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Անուշը, անդիմադիր ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին այսօր կրկին հրավիրվել է Նորքի հոգեբուժարան դատահոգեբուժական փորձաքննություն անցնելու համար, եթե հիշում ենք դեռ 10 տոն առաջ մոտ երբ նա կալանավորված էր, քննիչը կրկին նման որոշում էր կայացրել, նա մեղած Վարդգես Գասպարին այս պահին անցնում է ընտրական գործընթացը խոչընդոտելու գործով, նա որպես մեղադրյալ է, եւ հենց այդ գործի քննության ընթացքում Վարդգես Գասպարին, ինչպես ինքն քննիչին պարզապես քննիչից փորձել է ճշտել, թե արդյոք վերջինս որևէ առնչություն ունեցել է 2008 թվականի մարտի 1-ի քրեական գործերով, եւ քննիչը այդ արտահայտությունից հետո, ինչպես Գասպարին եւ իր փաստաբանը նշում, որոշել է, որ անդիմադիր ակտիվիստը հոգեկան խնդիրներ ունի եւ պետք է անցնի դատահոգեբուժական փորձաքննություն։ Առաջին անգամ, երբ նա կալանավայրից բերվեց այստեղ, այդ որոշումը փաստաբանները բողոքարկել էին, հետաձգվել էր այդ դատահոգեբուժական փորձաքննությունը եւ այսօր, ինչպես կարծեցի, նորից նա հրավիրվել է, այս պահին փաստաբանները բանակցում են քննիչի հետ, նա նոր 10 րոպե ժամանակ է խնդրել, որպեսզի դատախազից շրջի հետաձգեն, թե այնուհանդերձ անցկացվի դատահոգեբուժական փորձաքննություն։ Ինչպես ասացի, սա այդ ընտրական գործընթացի վերաբերյալ է, Վարդգես Գասպարին դիտորդությունն էր իրականացնում դեկտեմբերի 6-ին կայացած հանրակրվեի ընթացքում։
Սիսակ իսկ հիմա Վարդգես Գասպարին այդտեղ է եւ արդյոք նա շարունակում է իր բողոքի այդ յուրահատուկ ակցիան։
Չնայած Վարդգես Գասպարին եւ իր փաստաբանը մոտ 1 ժամ է արդեն Նորքի հոգեբուժանում են, դեռ այդ գործընթացը չի սկսվել, ինչպես ասացի, սպասում դախազի որոշմանը, քանի որ փաստաբանը ասում է, որ ինքը բողոքարկել է դատախազություն, բայց քննիչը կարծես թե տեղյակ չի եղել։ Վարդգես Գասպարին այս պահին հենց փաստաբանի հետ է զրուցում, նա դեռ իր բողոքի իր ակցիան այստեղ չի իրականացնում։ Ամենայն դեպս ինքը նա սկզբից նշում, որ այս գործողությունը անօրինական է, սակայն դեռ, ինչպես ասացի, բողոքի ակցիան չի իրականացնում, սպասում են դատախազի որոշմանը։
այժմ մամուլի համարոտ տեսություն հրատվամիջոցներն առավելապես անդրադառնում են ընտրական օրենսգրքի նախագծին, առավել ուշագրավ հրապարակումներից մեջբերումները ներկայացնում Լուսինե Մուսայելյանը։
Արաբոտի խմբագրականում կարդում ենք. Հանրությունից երկար ժամանակ թաքցվող ընտրական օրենսգրքի նախագիծն ի վերջո ի հայտ եկավ, բայց մեզ հայաստանցիներիս վերաբերող փաստաթուղթը սկզբում հայտնվել է ոչ թե ազգային ժողովի, կառավարության կամ որևէ պետական գերատեսչության կայքում, ոչ էլ նույնիսկ որևէ հայաստանյան լրատվամիջոցում, այլ Վենետիկի հանձնաժողովի պաշտոնական կայքեջում, անգլերեն, եւ հետո միայն պարզվեց, որ այդ եւ հարակից օրենքների նախագծերը ոչ միայն պատրաստ են, այլև ընդգրկվել են կառավարության այսօրվանից լիորակարգում։ Մինչ այդ դրա մասին գիտեին միայն մի քանի ընտրյալներ եւ Վենետիկի հանձնաժողովը։ Մի քիչ Վենետիկի հանձնաժողովի կայքը փորփրեն, գուցե այնտեղի ստեղեկատվություն քաղենք, թե ինչ է պատրաստվում անել Լևոն Յոլյանը էներգետիկայի նախարարի պաշտոնում։ Թեման շարունակում է ժամանակ թերթը։ Փաստորեն Հայաստանի քաղաքացին Վենետիկի հանձնաժողովից է տեղեկանում Հայաստանի ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագծի մասին, ոչ թե իր հարկերով պահվող կառավարությունից։ Ակնհայտ է, որ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների գործընթացը դեռևս չսկսված անլրջանում է, եւ նույն ժամանակ իշխանություններն իհարկե այլանելիք այստեղ չունեն մանիպուլյացիաներից բացի։ Իշխանությունն ըստ էության չունի ուժեղ հակափաստարկներ այն դրույթների եւ առաջարկների վերաբերյալ, որ ներկայացնում են տարբեր ընդդիմադիր ուժեր կապված ընտրական գործընթացի վստահելիությունը, թափանցիկությունը եւ օրինականությունն ամրապնդելու հետ, եւ այստեղ իշխանությունների միակ փաստարկը կմնա իրավիճակը հնարավորինս խճճելը։ Ժողովուրդ հերթը նկատում է, որ ընտրական օրենսգրքով էապես կբարթանա կուսակցությունների կյանքը։ Այս նախագծով ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններն իրենց համամասնական ցուցակներում պետք է ընդգրկեն Հայաստանում առավել մարդաշատ ազգային 4 փոքրամասնությունների առնվազն 2 ական ներկայացուցիչ։ Ստացվում է, որ կուսակցություններից յուրաքանչյուրի համամասնական ցուցակում պետք է լինի առնվազն 2 ական եզդի, ռուս, ասորի և քուրդ պատգամավորության թեկնածուներ։ Նրանք ի դեպ պետք է պարտադիր հայերեն կրթություն ստացած լինեն կամ էլ հայերեն տիրապետելու վերաբերյալ տեղեկանք ունենան։
Ռուսական մամուլում հայտնվել են տեղեկություններ Ադրբեջանի գնաց զենքի դիմաց Ռուսաստանին չվճարելու կապակցությամբ, անցյալ շաբաթ Հայաստանին ռուսական զենքի մատակարարումից դժգոհություններ հայտնած Ադրբեջանն այսօր կանգնել է սկանդալային խնդրի առջև, Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Միջազգային շուկայում նավթի գնի անկման պատճառով Ադրբեջանն ի վիճակի չէ վճարել նախկինում Ռուսաստանից ձեռք բերված սպառազինության դիմաց, այսօր գրում է Մոսկովյան Կոմերսանտը, նշելով, որ հենց այս հարցը քննարկելու նպատակով է, որ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինն անցած գիշեր ժամանել է Ադրբեջանի մայրաքաղաք։ Ռոգոզինին ուղեկցում են ռուսական սպառազինության արտահանմամբ զբաղվող Ռոսոբորոն Էքսպորտ ընկերության, ինչպես նաև ռազմատեխնիկական համագործակցության Դաշնային ծառայության ներկայացուցիչները։ Ռոգոզինի այցը հատուկ բնույթ ունի և նախապես ծրագրված չէ, գրում է ռուսական պարբերականը։ Կոմերսանտի տեղեկություններով Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև ծագած հիմնական խնդիրները վերաբերում են տարիներ առաջ կնքված համաձայնագրերի կատարմանը։ Գլխավոր խնդիրը հետևյալն է. Ադրբեջանը գումար չունի, գրում է Կոմերսանտը, մեջբերելով ռուս-ադրբեջանական ռազմական համագործակցության մանրամասներին քաջածանոթ ռուսաստանցի պաշտոնյաներից մեկի խոսքն, ով սակայն չի ցանկացել բացահայտել իր ինքնությունը։ Նավթի գնի անկումն ազդել է բոլորի վրա, և մեր ադրբեջանցի գործընկերներն այս առումով ևս բացառություն չեն։ Ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ պատվիրված ռազմական տեխնիկան արդեն իսկ արտադրվել է, առաքվել է և այժմ առանց որևէ շարժի գտնվում է նավահանգստում, սպասելով այս ողջ պատմության հանգուցալուծմանը, նշել է Կոմերսանտի զրուցակիցը։ Ադրբեջանը սպառազինությունների շուկայի լուրջ դերակատար է, և Ռուսաստանն այն կորցնել չի ցանկանում, գրում է թերթը, հիշեցնելով 2010-2014 թվականներին Բաքուն Մոսկվայի հետ պայմանագիր ստորագրեց S-300 տիպի զենիթահրթիռային կայանքների 2 դիվիզիոնների, TOR-2ME զենիթահրթիռային համակարգերի շուրջ 100 ռազմական և տրանսպորտային ուղաթիռների, հարյուրավոր տանկերի, զինության մի շարք այլ տեսակների ձեռքբերման մասին։ Այս պայմանագրի ընդհանուր ծավալը հասնում էր 4 միլիարդ ամերիկյան դոլարի, և մի շարք աղբյուրների տեղեկություններով պայմանագրերի մեծ մասը կյանքի է կոչվել, պնդում են մոսկվացի լրագրողները։ Այժմ ռուսաստանյան ձեռնարկություններին մնում է Ադրբեջան առաքել տանկերի և զրահամեքենաների որոշակի քանակություն և մի շարք ռետանային համակարգեր։ Ըստ ամենայնի, հենց այդ առաքումներն էլ լինելու են այսօրվա բանակցությունների հիմնական թեման։
Երկուշաբթի Սուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Սուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայում Մանուշ Մարտիրոսյանն էր, Ազատության հաջորդ ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից մինչ այդ ժամը։